fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo axada oo bisha May ee tahay 6 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimana waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah dagaalo qaraar oo maanta ka dhacay magaalada Mooyaal oo ku taala xadka dalalka Kenya iyo weliba Ethiopia.
Dagaalka walaal wuxuu ku bilowday laba reer ayaa magaalada ku dagaalaysay cidda garnaha iyo urmada oo magaalada Mooyaal degan. Muddo hadda laba bilood laga joogo ayaa dagaal uga ka dhacay qaxooti badanna ka soo qaxay oo dhinaca Kenya soo galay. Qaxootidii qaar dib bay u laabteen markuu dagaalkii yar qabuuray. Hadda iminkan ilaa qaxooti 5,000 dhinaca Kenya way joogtaa.
Barnaamijkii xiisaha lahaa ah ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja ayaad sidoo kale maqli doontaan.
Allow yaa cadaadi iyo gidays ku cimri dheeraada, yaa ceelka duco lay dega iyo kax iyo beer caafid. Allow yaa ehay igu habsatee timo cad iyo dhaabsha oo gabar cadhada ii dhiso aan iga coog coogin. Allow yaa cadaabkii aan tegin.
Qodobadaas iyo kuwii waliba kuwa kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda Idan Fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wararka ka imaanaya deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in qarax xoogan lale beegsaday baabuur kuwa milatariga ah oo ay saarnaayeen ciidamada nabad ilaalinta ka socda dalka Kenya ee halkaasi jooga. Baabuurkaasi milatariga ayaa la sheegay in uu ka yimid dhinaca dalka Kenya uuna usoo socday dhinaca magaalada Dhoobley, waxaana uu ka mid ahaa 3 baabuur oo ku jirtay roondo socda. War aanu helna ayaa sheegaya ila dhinaca milatarigana aan ka helnay in baabuurtaasi baabuurkii lala beegsada qaraxa gebi ahaantiiba uu burburay. Dhowr ka tirsan askarta Kenya ee baabuurtaasi saarneed ayaa la sheegay inay dhinteen, kuwa kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray.
Ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay, 33 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax xoogan uu gilgilay masaajid dad badan ay ku sugnaayeen oo ku yaala koonfur bari dalka Afghanistan. Weerarkan ayaa yimid saacada kadib markii rag hubaysan oo aan haybtooda la aqoonsan ay waqooyiga dalka Afghanistan ka afduubeen 7 injineer oo badankoodu dhalasho ahaan ka soo jeedaan dalka India. Qaraxa masaajidkan ayaa ka dhacay gobolka Khost oo ku yaala xadka u dhexeeya dalkaasi iyo weliba dalka Pakistan. Waxaana tirada dhimashada weerarkan v o a u xaqiijiyey Cabdul Hanaan oo ah taliyaha booliska ee gobolkaasi. Cabdul Hanaan ayaa sidoo kale sheegay in qaraxu uu yimi kadib aalada goobta lagu aasay, inkastoo wararka hordhac ah ee soo baxaya ay sheegayaan in qof isu soo miidaamiyo weerarkaasi fuliyey.
Madaxweynaha dalka Iran ayaa maanta sheegay in haddii Maraykanka uu ka baxo heshiiskii dhinaca nukliyeerka ee u dhexeeyey dalkiisa iyo wadamada waaweyn ay Washington ka qoomameyn doonto. Xasan Ruuxaane ayaa hadal TV-ga laga baahiyey wuxuu ku sheegay in haddii Maraykanka uu dhankiisa buriyo heshiiskii nukliyeerka uu kaga shalaayi doono sida uu yiri si aan taariikhda horey u soo marin. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in 12 bishan May uu go'aamin doono dalkiisa in uu ku sii jiro heshiiskaasi iyo in kale. Waxaa kale oo uu sheegay in heshiiskaasi uu ka bixi doono haddii aan wax laga bedelin, gaar ahaan hindisaha jaangooynta barnaamijka gantaalada plastiga ah kaasi oo Iran ay u aragto difaac adag oo ay leedahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa Khamiistii sheegay in dalkiisa uusan waanwaan ka geli doonin heshiiskaasi quwadaha waaweyn iyo Iran ay ka gaareen dhanka nukliyeerka. La taliyaha dhinaca siyaasadda ee hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatullah Cali Al-Khamenei ayaa waxa uu ka digay asna in dalkiisa uu gebi ahaanba ka laaban doono heshiiskaasi haddii Trump uu horey u sii socdo kuna sii socdo cagajugleyntiisa ah inuu ka bixi doono heshiiska Iran horey loola galay.
Alexei Navalny oo ah hoggaamiye mucaarid ah oo caan ka ah dalka Ruushka iyo boqolaal taageerayaashiisa ayaa sabtidii shalay lagu xidhay halkaasi xilli ay mudaharaad ka sameynayeen magaalada Moscow iyo weliba 9 magaalo kale oo ku yaalla dalka Ruushka, iyagoo kasoo horjeeday in markii afraad Vladimir Putin loo dhaariyo madaxtinimada dalkaasi. Daqiiqada gudahooda markii Navalny uu ku soo biiray isu soo baxa ka socday bartamaha Moscow ayaa xabsiga loo taxaabay isaga iyo weliba Nikolai Laskin oo ka mid ah kooxdiisa. Koox boolis iyo weliba xubno ku labisan dhar caadi ah ayaa goobta bartamaha magaalada Moscow oo ay dhalinyaro badani ku sugnaayeen imi iyagoo halkaasina dhalinyaradaasi ka qabqabtay.
Markana Mooyaale, wararka ka imaanaya magaalada Mooyaale ee ku taala xuduudda Kenya iyo Ethiopia ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalo culus ay xilligan ka dhacayaan halkaas, kuwaasi oo u dhaxeeya qabaa'ilada Boronto iyo sidoo kale garaha wadadega deegaankaasi. Dhowr qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalada u dhaxeeya Boronto iyo garaha maanta dhacay. Haaruun Macruuf ayaa haddaba dagaalkan wuxuu ka wareystay mid ka mid a dadka deegaanka oo xadka ku sugan oo diiday magaciisa in la sheego.
Dagaalka walaal wuxuu ku bilowday laba reer ayaa magaalada ku dagaalaysay cidda garaha iyo urmada oo magaalada Mooyaale degan. Muddo hadda laba bilood laga joogo ayaa dagaal wey ka dhacay, qaxooti badanna kasoo qaxay oo dhinaca Kenya soo galay. Qaxootidii qaar dib bay u laabteen markuu dagaalkii yar qabowey. Hadda iminkan ilaa qaxooti 5,000 dhinaca Kenya way joogtaa. Dagaalkii intaad muddo uu yar qabowsanaa, laakiin aruurta maanta dagaalka uu soo cusbaanaaday. Siduu aruurta u bilowday, hadda inaan wada hadlaynin oo kolleyba waad maqlaysa xabadda dhacayso. Say u bilaabatay aruurta ilaa iminkan xabada way socotaa. Magaaladan Mooyaale dhinaca Kenya wadooyinkay taagan yihiin way ka daawanayeen buura waaye, meesha waa laga arkayaa dagaalka dhinaca kale ka socdo. Sidii waxa u dhintay kolleyba wararka la soo gaariyey waxa weeye inay maaragtay dhowr qofna ku dhimatay. Askartan kilinka shanaad ayagana waxaa la sheegay inay laba laga dilay. Wararka hadda sida nagu soo gaareen habeen badanna meesha ku dhinteen sidii wararka laga soo gaaray dhinaca kale oo dadka loo soo warramayo. Saasaan u ognahay, laakiin xabadana waada maqlaysaa kulliba inta ila xabi haysa way dhacahaysa.
Waaye dagaalka markama waxaa ku jira maleeshiyo qabaa'il, dad qabaa'il isdagaalaya, waxaa kawad xustay ciidamada kililka shanaad. Marka yaa ku jira dagaalka?
Walaal, waxaan maqlay kulliba maleeshiya kuwan oo lef dhinacan urmada maleeshiya way haystaan, garahana kuwa way haystaan si la sheegayay. Dowladdii urmada wararkiisa nagu soo gaareen dad military bay marka hore meesha kusoo daadiyeen oo inay cidihi kala dhadhaxaadiyaan. Marka dhadhaxaadiskii bay beryahan ku jireen, laakiin sheekadii way ka socon weysay labada dhinacba. Marka ilaa labada beri waxaa la sheegayay inay kuwan cidda garaha dhinacooda inay isku da-ayeen xuduudka, inay kontrolka ay ayaga la wareegaan ay qabsadaan, maadaama ay faa-iido ku haysanin wax dhaqaalaha kasoo gelayo. Marka kulliba dhaqaala baa lagu dagaalaya, saan dareemay.
Dhaqaalahaasina muxuu ku salaysan yahay oo uu ka soo unkamaya?
Dhaqaalaha meesha oo meesha xuduudka sooma garanaysa kastamka degan oo lacagaha laga qaado ayay leeyihiin. Dhaqaalaha laga qaado reer ahaan waxba lagama siiyo. Kuwan dhinaca kalena kulliba ayaga sidoo kale bay haystaan. Marka shalayto ilaa daraato inuu dagaalka soo socdo oo labada cidba ay isweynayaan oo dagaal uga dhici doona noloshiidii, xalayto magaalada dadkii waa la wargeliyay in laga fogaado meesha xuduudka dagaalku ka dhici doono. Maantuna bilowday dagaalkii sidii loo dhigay.
Waa xuduudda Kenya iyo Ethiopia.
Marka xuduudka horta magaalada way isku dhegan tahay. Geedkii laga baxay keli Mooyaane waa laba gurigii custom ka kale way ishayaan, hal geed oo laga baxayo wey. Magaaladan xuduudka hadda maxaan u taaganahay oo 10 meter dhulan aan dhinaca Kenyaba taaganahay. Laakiin waxay magaalada kalena buurta oon ka arkayna waxay socdo dadka xabada isku daadanayna halkan waa laga eegaya. Warar qaar na soo gaarayna waxaa weye xabadii dhinaca kale kasoo dhacday dadka Kenya oo dhinaca kalena inay dhowr qof ku dhaawacmadana waa la sheegay, laakiin ma xaqiijin karo. Walaal,
dadka ku dhintay dhowr qofaa tir qiyaas saxa ma laga hayaa? Tiro saxa ma la hayaa oo dadka ka dhintay labada dhinaca?
Maya, wax tiro aan hayno ma laha. Dad oo shaqaalaha oo maaragtay dhinaca kale jooga wax noo soo gudgudguriyay, waxba laga haayo maa, dhismo gudbay labada magaalada kale xiran tahadna. Dadkii Ethiopia kabadi waxay shaqo u soo doortaa dhinaca Kenya wadooyinka wada taagan yihiin dhinaca kale uma gudbi karaan golba telefoonya labada dhinac la soo dirahayo ambay waxa wararka kasoo baxaya laakiin qof gudbay dhinaca kale ma laha dagaalkana waa dagaal culus oo xabada maba istaagayso haddii waad maqlaysaan kulay ba intay wada hadlayna
way waxaad sheegtay dagaalkan inuu colaad hore oo dhacdayna inay jirtay marka colaadaha hore ma waxay ku salaysnayd un dhaqaale mise waxyaabo kale la isku hayay
dhaqaale iyo labada cidda horta cidda garnaha iyo ciddan boronta ormada ayaa ishayay qabiil ahaan bay sibay isku hayeen deegaanka marka ahaan qabiil ha dagaalka saas uu ku bilowday laakiin hadda wararka dadkii shirarka oo warka hayay meesha ka socday dhaqaalada inay meesha ay iyadana taalana waa la sheegay labada dowlad damacaysa inay isdhexaadiyaan shekadana way ka socon weysay marka kulliba waa un dhaqaalada wixii dhibka keenay
waa gar marka awoodda ciidamada Ethiopia magaaladu miyay aada ba u liidataa mar haddii qabiiladii ay dowladda u ahaayeen dagaaladan ay dhex marayaan meesha maamulka dowladdu kama socdo miyaa oo Ethiopia
walaasi sida wararka lagu soo gaaray dowladda Ethiopia maamulkeeda ma fahasinay aniga shaqsi ahaan hadaan runta ka hadlo laakiin dadku waxay leeyihiin dowladda marka hore sheekadii meesha taalay waxaa weeye dowladda inay dhinacii garnaha u garbaynaysay oo dagaalka markii nimanka garnaha soo qaado ay ka celinaynin inay u gudbaan dhinacii ormada dormada markay dhinaca kale u gudbi rabaan wadada kale guusa magaalada wadada dhinaca waxaa ka dhigan garnuhu dhinaca kale ormada ka dhigan markay dhinaca kale u gudbi rabaan inay dowladdii ay dadkii ormadii ay laynayso ama ay maaragtay ka rabayso inay u gudbaan dhinaca kale laakiin hadda subaxan sagaalka sidoo ku bilowday ma garan karno dagaalka badidiisa dhinacii garnuhu ka socda
dagaaladan meelahan ka dhacoo kale ma sida dagaalada soomaalida oo dad odayaala ayaa soo baxa marka la isku daalo dhexdhexaadiya mise dowlad ba awood sheegata mise iskood ba u istaagaan
maya booliskaba askarta maba dhexdhexaadooda banaanka bay ka taagnaayeen labada cid midkii dagaalka socday maay way ka dhex baxeen sida loo sheegay odayaal bay la sirayeen inti beryahan dambe odayaasha oo labada dhinac ka socdo marka waxaan maqlay labadii u dambeysay laba odayaashii labada guddi oo labada dhinacba sheekadii way ka baxeen marka ina dagaalkii isku soo qaadayeen ayay sheegeen haatan kuugu sheegay marka horena hadalka kuugu sheegay kuugu soo dhigay wargelin baa la bixiyey in dagaal weyn dhici doono inta saddexda beri dambe dadka guddi waa la wargeliyey is ilaaliyaan oo dagaal weyn dhici rabo xuduudii oo dadkii Ethiopiana malaysiyaas ay qaadan rabaan la wareegi rabaan sheeko saas ayay socotay beryahalaka
dadka degan deegaanka Mooyaale ee ku yaala xuduudda Kenya iyo Ethiopia mid ka mid a ayuu kaasi ahaa oo nooga waramaya dagaal beeleed beelaha Booranta iyo Garaha halkaasi uu dadagu u dhaxeeyay oo waqtiganba soo cusboonaaday Haruun Macruuf ayuuna u waramay markana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan
kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa toddobaadkan marti inoogu ah guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqanis siciid carab guddoomiyahan waxaan wax ka weydiin doonaa waxyaabihii uu saamaxay xulka qaranka soomaaliya ee da'doodu ay ka yar tahay 17 jirada in ay guul taariikhiya ka soo gaaraan ciyaarihii bariga iyo bartamaha afrika ee dhowaan soo gabagaboobay oo ay kaalinta labaad ka galeen sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona inta barnaamijka uu socdo marka ugu horreysa guddoomiye waa ku mahadsantaa inaad barnaamijka nagala qayb gasho kuna soo dhawow su-aasha ugu horreysoon rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay maxaa suurageliyey in xulka ka yar 17 sano ee soomaaliya ay guul ka soo hooyaan ciyaarihii ugu dambeeyey marka la barbar dhigo taariikhda ciyaarihii ay soomaaliya ka qaybgeli jirtay oo marar badan guuldarro weyn ku soo dhammaan jiray
waa maasan tahay horta soomaaliya dee marka sida caadiga la fiiriyo historigeeda ilaa xoriyadii waqtiga qaateen iyo ka horba waxay dadkeenu caan ku ahaayeen ama ay jeclaayeen ciyaartan kubadda cagta marka laga yimaado barasimaadkiina xiliyadii wadankao dhibaatada gala wixii ka dambeeyey yacni kubadda cagta waxay ahayd waxa keliya ee sportka wuxuu aan istaagin dowlad iyo dowlad la-aan ba iska socday waxa waxyaabaha isbedelay oo hadda heerkan in lagu soo gaaro keenay waxaa ka mid ah xiriir soo kubadda cagta waxaan xoogga saarnay oo aragtideenna isugu geenna sidee wax uga bedeli karnaa saa la socotaba sagaashameeyadii 2000 iyo wixii ka dambeeyey. Inta badan markii Soomaaliya tartamad weligeed way ka qayb galaysay ayadoo intaas dowladdiina haddana waa laga soo badin jiray, weliba waxaa looga soo badin jiray golal oo sometimes aan macquul ahayn. taas marka fikir waxay keentaa ahwa seen ugu gudbi karnaa dhibaato haddana haysata oo aan u wajihi karnaa inaan soo gaarno oo jirweyna u bedelno u galno weji kale oo aan guulo ku keeni karno. Fadhigani shirarkeena waxay keentay inay macquul tahay inaan dhanka dhalinyarada aan xoogga saarno maadaama oo macnaha ii sheeg waxyaabaha horumarka laga samayn kara ay tahay. Talabaadna waxay ahayd haddii dhalinyaro lasoo helo xageerna inaan ku tababarno garoomadan waan ugu yaraaye. Marka kow waxaan xoogga saarnay inaan garoomadani dib u dayactirano oo aan dhigno cawska macmalka ee hadda adduunku isticmaalo oo ilaha internationalka lagu ciyaaro. Markaan garoomada diyaarsanay kadib waxaan xoogga saarnay inaan u wajahno inaan iskuulladii aan da-yar ka raadino oo da-dooda ay ka bilaabanayso inta u dhexeysa 13 jir ilaa 16 inta u dhexeysa. Dadaal dheeraan u galnay sababtoo ah intaasoo dhalinyara in iskuullada laga soo xulo waqtiga rabtaa, da-dooda in la ogaado waqtiga rabtaa, waalidkood inuu soo ogolaado waqtiga u baahan tahay. Dadaalkaas dheer oo xiriir kubadda cagta u galay. Marka waxaan aaminay in aan dhalinyarada aamino wadno iyo marka hore dad waaweyn la wadi jiro waxaan dhalinyarada aan aamino maadaama aan muddo 4 sano ah dadaal aan kusoo jirnay laakiin 2 sano si rasmi ah gacanta ugu haynay sanadka 3aad aan tartan geyno. Waa la isla qaatay intii Ilaahay wuxuu saamaxay marka inaan tartankiina ka qayb galno ayna soo gaaraan runtii meel aysa dadku dhan filayn oo markii aan wadaynay dadka Soomaalida inta badan lahaayeen kuwii waaweynaa wax keeni waayey kuwa yaryar haddaa geysaan maxaa filaysaan.
Marka haddaan usoo noqono kuwa waaweyn marka iyaga laftirkooda ma isleedahay haddii waqtiga aad geliseen kuwan yaryar la geliyo iyaguna waa soo gaari karaan meel lamida meesha ay dhalinyaradani soo gaartay?
Way adag tahay. Sababtu waxay tahay sida hadda la socota kubadda cagta waxay yeelatay da oo caam caalamkao dhan ka ah oo hadduu da-daas ciyaartoygu gaaro aan horumar badan laga sugi karin. Da-daas oo ah da-da 30 ah hadduu marka qofka ciyaartoyga u dhexeeyo 26 sano ilaa 30 sano inta udhexeyso waa da-da la qiyaaso inuu ciyaarihii uusan macnaha meel wanaagsan kasii gaari karin. Marka kuwa waaweyn 26 wixii ka koreeya jira wax badan oo hadda laisleeyahay way intay joogaan joogi karaan laakiin hadda da-diyaa kusii socota mana laga yaabo inay performance sida kuwa yaryar oo kaleeta uu noqdo laakiin ninka yar wuu kusoo korayaa waana wax caalamka iskusoo raacay oo tijaabo badan laga soo sameeyey oo dhinac kasta ah oo qaaradaha dhan ay sameeyeen oo standard caalami ah wax hadda soomaaliya bilowey soomaaliya ku tahay laakiin caalamka bilow ku ahaa. Marka wax la hubiy waaye marka kuwa waaweyna sidooda in lagu adkeeyo oo wixii ay ka bixi karaan la gaarsiin maahanayn sida hadda kuwa yararka horumarka ay usoo sameynayaan ay kusoo korayaan meesha ninkan kasoo koraya ninka kalena wuu sii weynanaya. Marka kuwan waaweyn waa lagu dadaali karaa laakiin sida kuwan hadda rajada badan laga qabo lagama qadi karo ay da-da xaggeeda.
Mahadsan tahay dhegeystayaashaan siinaynaa markan magacaaga adoo ku bilaabay iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab oo barnaamijka marti noogu ah.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waxa Yusuf Xasan oo kasoo hadlaya caasimadda Galmudug ee Soomaaliya. Marka labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood. Maaliya mar walba waxaa la yidhaahdaa waxaa loo baxayaa tartamo caalamiya oo gudaha dibadda dalka Soomaaliya loogu baxayo ciyaartoyga dibadda u baxaysa qaabilaysa ciyaartoyga si qayb galaysa xiriirka macnaha caalamiga ah ee kubadda cagta sidee lagu soo xulaa macnaha xagee laga keenaa ciyaartoydaas ma gobollada dalka dhan mise hal meel keliya ka yimaadaan? su-aashadi kooda taas. Midda labaad waxaan joognaa caasimada Galmudug aniga ahaan nin dhalinyaro caasimada Galmudug kasoo hadlaya ciyaartana ciyaaraha sportskana xiiseeyaan ahay waxaan leeyahay marka maxay uga qorshaysan xiriirada olombikada Soomaaliya ama guddoomiyaha taa xiriirka olombikada Soomaaliya caasimada maamul goboleedee sportskii sida kor loogu qaadi lahaa maxaa uga qorshaysan? Labada su-aalan rabaa insha allah inaan weydiiyo.
Mahadsan tahay
walaakay. Mahadsan tahay labada su-aal. Midda kahore haddaan ku hormaro qaabka wax loo soo xulo marka wax lasoo xulay macalimiina loo xilsaaraa waana dareensanahay in oo su-aasha ujeedadeeda u socoto in ciyaartooyda ku nool gobollada Soomaaliyana ay ka qayb galaan. Hadda la sameeyo inta badan waxaa laga sameeyaa caasimada Soomaaliya oo xilligii xurriyadda ilaa iyo waqtigan hadda aan joogno oo inta badanba sport iyo xoogiisu caasimadda ka socon jiray. Haddana gobollada marka ciyaaraha gobollada la qabto waa laga xuri jiray, qarankana way u safan jireen cayaartooy badan oo caana oo gobollada laga keenay. Annagana hadda waa ku tala jirnaa maadaama isu socodka waddanka iyo macnaha facility loo baahnaa aan si rasmiya loo heli karin, haddana gobolladii oo dhan tartan joogta uusan ka soconin oo sababaha sababaha ay tahay dhanka nabadgelyada iyo garoomadii oo weli sax u ahayn, haddana weli waa ku guda jirnaa in gobollada laga soo xulo. Laakiin hadda meesha ay u badan yihiin ee laga soo xulo waa caasimada dalka. Muhiimaduna waxay tahay inaa hesho cayaartooy talanti ah oo gulku gaara meeshu rabo Soomaaliya haga joogo. Tan kalena waa ku tegi doonaa markuu dalka si fiican isugu furmo oo waxyaabaha loo baahan yahay dhan la helana waa gaari doonaa. Su-aasha labaad ee ku saabsan micnaha gelmudug xaggeeda iyo maamul goboleedyada ama maxaa xiriirka ugu qorshaysan, xiriirku badi cagta wuxuu dadaal u sameeyey. Hadda gelmudug markaa kasoo qaadano waxay leeyihiin oo aan u sameynay oo xiriir kubad cag oo heer gobola u sameysan oo basicooda haddii aan ku ognahay intaan caasimada dhuusmareed loo soo rarin oo hadda cadaada ah xafiis xiriirka sodon kubadda cagta uu qalabeeyana oo hadda ka dhisan yahay running costina aan ku bixino, guddina way leeyihiin, guddoomiyina way leeyihiin, marka maamul goboleedyada dhanna way ka dhisan yihiin. Waana wax xiriirku hore uga shaqeeyey, kuwaasoo marka waxaa u dhisnana waxay tahay inay dhinacooda ka abaabulaan kubadda cagta, cayaartooyda talentidka ay kasoo bixi kartana ay kusoo xiraan ilaa heer qaran ay kusoo xiraan. Marka dadaalku waa wadnaa, hal marna wax lama wada gaari karo, laakiin waa ku tegaynaa ujeedada rag meel kastoo qofku joogo kubadda cagta ah inuu gaaro qaranka.
Maadsanta gudoomiye, waxaa jira in xilliga hadda lagu jiro markaad fiiriso mararka qaar in Al-Shabaabku ay handadaada usoo jeediyaan dhalinyarada inay ka mamnuuceen in xataa kubadda lagu ciyaaro maaragtay garoomada Soomaaliya markay amarka soo saareen, sidee dhinaca ammaanka gaar ahaana saameynta Al-Shabaab ay u taabatay howlihiini gaar ahaana dhalinyaradii banooniga ciyaareysa?
Runtii dhalinyarada kubadda ciyaara wax dhibaataa hadda oo anaga aan ognahay xirigson kubadda cagta, garoomada hadda way shaqeeyaan, tartamada way ka socdaan garoomada waaweyn. Ilaa haddana wax dhibaataa oo hadda dhinac isnooga yimid oo aan cayaaro u joojin haba yaraatee ma jirto. Waana dareensanahay sportigu cid kastaa dareensan inuusan sportigu siyaasad ahayn, siyaasadna u shaqeynin, siyaasadna ma turjumay sportigu. Waa wax ay bulshadu ay leedahay, dhalinyaraduna ay jeceshahay, ay xirfadna ay u tahay, qofka jecel ay xirfad u tahay. Marka wax dhibaataa hadda oo dhinac garoomada naga haysta ama dhalinyarada cayaartooda haysta ama tartamada ina haysta ma jiraan. Waana aaminsanahay cid kasta inaan hadda farno una sheegno inaan sportiga la siyaasadeyn. Sportigu siyaasadna maahan, siyaasadna makama turjumo, siyaasadna uma adeego, laakiin wuxuu sportigu u adeegaa bulshada jecel sporti ayuu adeegaa.
Maadsanta inta badan waalidiinta caalamka marka la yiraahdo wiilkaagu banoonigu ku fiican yahay ama kubaddu ciyaari karaa, waa dhiirigelisaa, wayna ku taageeraan. Sidee waalidka Soomaalida markaad dhahdaan wiilkaaga mustaqbal ciyaareed uu leeyahay ay idin soo dhaweeyeen?
Marka hore waxaan ka bilownaa hadda cayaartooyda yararka ah dhalinyarada ee hadda meesha wanaagsan soo gaaray oo hadda aan ka sheekeynaynay oo iskuulada aan kasoo xirnay. Marka hore waxaan ka bilownaba kubadda marka ilmaha yararka u bilaabayna da-yarta hadduusan iskuul dhigan waxaan dhahnaa kubadda ma ciyaareysa. Marka horean halkaas ka bilownaa nin aan waxbaranaynin kubadda ma ciyaarayo. Waxaan kaloo ku xijinay maalmaha aan tababarada u qabano ama ay ciyaarayaan, waxaan ka dhignay maalmaha khamiista iyo jimcada oo ah markuusa iskuulka laheyn, annagoo ilaalinayno waxbarashada dhallaanka maadaama ay waalidaneen ay mustaqbal u dhisayaan. Kubadda ninka cayaartooyga waqti gaaban uu ku jiraya, hadduu kubadda ka baxa marka wuxuu u baahan yahay xirfad kale uu ku shaqeysto. Marka waxaan ilaalinaa mustaqbalka cayaartooyga, waalidka raalli ashihiisa, iyo inuu kubaddii hadduu jecelahay uu ciyaaro. Waalidkuna way ku qanceen in ciyaalkooda ay ku jiraan gacan aan micnaha aysan ku fasahaadeyn oo micnaha ama dragiska aysan aadeyn ama maxaa layihahda ii sheeg dhaqan xumo kale uusan ku baranayn, waxbarashadiina ay u toosan tahay khamiis iyo jimco kaliimaan inta kalena waxbarashadii aada. Marka waalidku ay ku qanceen, wayna ku faraxsan yihiin in ilmahoodii ay marna waxbartaan marna ay kubadda ciyaaraan, maadaama caafimaadka jirkooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo maskaxdoodaba uu sportigu dhisaayo, dhaqan xuman uu ka ilaalinayo dragis geli karin.
Maadsanta markana dhegeystaha xigaan siinaynaa walaal magacaaga, meesha aad joogta, iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Siciid Carab.
Magacaygu waa Cabdikariin Ciise Cumar, jooga dalka Hindiya, ardada wax ka barata ahna شخصي كتر سنة كبدا عقتا أهل لو أه مدن قدامي عبد الغني سعيد عرب وحن ويدين يا سؤاش دوار صرت قدامي عبد الغني سعيد عرب وما صنت هاي سؤاش دكواد أه ضد بدن أهل كبدا عقتا أنا مدح أو صومالية مدح هذا كجوا حيسة وحوي مدن قدامي سببته لو جس حلوة قبل هذا صومالية أدن عيارته هير قرن oo kala ah kuwa daada hadda dheelay oo 17 ka yar iyo kuwa national team ka ah oo matalay waweynba sababta su'aashaas aan weydiinayaa waana mahadsantahay gudoomiye
aan mahadsantahay aan inkastoo haday aan filay su'aashaas ku dhaw inaan ka jawaabtay ha
dayan ka jawaabi san u maleenaayo hadduu dhageysto maqlay hadduu san maqleyna dadalkeeda walaal baa ku jira wadankii aan waxa noqday states ki xiriiran ka dhifnaa haday maqleysay xirradin waa howlgalinaya gobolada ka shaqeeyaan tartamana abuuraan ciyaartooyda laga soo xulana qaranka la gaarsiiyo sheekadaas hadda aan hawsha hadda aan bilownana waxaa xasuusinaa dadkeena in waqtiga xurriyadda aan qaadanay 60-kii ilaa iyo markii 90-meedii dhibaatadu dhacaysay kubadda cagta dadaalkeedu ugu weynaa isboortiga uu caasimadda ka socda kaliya ee fursadaas gobolada isjirna hadda waxaa mudan inaan abuurnay fikir badan aan gelinay marka maamul goboleed kasta hadda la xiriirto waxaad arki doontaa xiriir kubad cag xafiiskiisa oo ka dhisan iyo xiriir kubad cag heer gobol u shaqeynaya marka taas waa dadaalka aan bilownay wax kasan hal mar lama gaari karo laakiin wadadeeda waa haynaa
waa mahadsan tahay gudoomiye markana waxaan siinayaa dhageystaha xiga walaal magacaaga adoo ku bilaabay iyo meesha aad joogto su-aasha aad rabtay inaad weydiiso gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani saciid carab
magacaygu waa cabdiasiis yuusuf maxamuud waxaan joogaa magaalada boosaaso waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka iyo waliba gudoomiyaha su-aashaan waxa weeye gudoomiyaha waliba su-aal maqabo tala ayaan siin lahaa waxa weeye waxa jirta waqti badan laba sano iyo ka badan ayaa lasoo siiyey dhalinyarada tababar iyo juhdi badan sanadana guulo badan ayay soo hooyeen waliba sida aan uga dhehanayno fasankii hore oo dhalinyaradii ku tirin jirada oo qofki qadar ka qayb kajujigii ka qayb galisiray ayaa ku jiray subaan salaad cabdi waxaad mooda haddii ay saa u socoto inay guulo badan insha allah soo hoyn doonaan su-aashaan qabo waxa weeye gudoomiyaha waxaan rajeynaynaa haddii maadaama ay muqdisho joogaan hadda dhalinyarada meel badan laga soo wada ururiyey qaarkood xero ka yimaadeen qaarkood iskoolada in lasii badiyo dadaalkii sii magaranaysaaye insha allah halkaana lagaga harin waan salaamaya gudoomiyaha iyo dhammaan daajayasha barnaamijka
adaa mudan wadaa
waa mahadsantahay
gudoomiye waxaa jirta dhinaca kale marka laga soo taga ciyaaro heer gobol ah oo gobolada dalku ay inta yimaadeen magaalada ay ku dheeleen ciyaaro wanaagsanna ay soo bandhigeen ciyaartooyda gobolada u ciyaarayso kale haddii ay yihiin ciyaartooy u safan kara qaranka maxaad ka samaysaan
sababta tartanka loo qabtaa wuxuu ahaa oo ciyaaraha gobolada loo qabtay ujeedada ka dambeysa waxay tahay ciyaartooyda xirfadoodu ay sarreysa ee gobolada ku nool in laga xulo sababta loo xulay inay tahay inay qaranku ciyaaraan hadda ciyaarihii u dambeeyey waa laga xulay ciyaartooydii ugu wanaagsaneed ee gobolada u ciyaarayay xulkii laga sameeyeyna waa diyaarsan yahay haddana waxaan sugeynay inta horyaalka dalka uu noo gabagaboobayo kaasoo hadda gabagabadiisa aan jecelnay inuu noo dhammaado 11 bisha haddaan ku jirno wixii ka dambeeyana macalimiinta loo xil saaray ayaa u yeeri doona ciyaartooydii laga xulo tartankaas gobolada markii la xulana hadda xiriirku waxyaabaha ku guuleysa waxaa ka mid a xero ayuu xiriirku hadda leeyahay oo isagu dhistay oo garoonkiina ku dhex yaalo ciyaartooyda meel lagu xareeya ah meeshaasi ku xaroon doonaan dadkuna way arki doonaan markii loo yaaro ay tababarka bilaabaan marka midda hadda aan ka hadlayna waxay ahayd da-yarka laakiin ku waaweyn xulkooda waa la sameeyey gobolada dhanna waa laga soo sameeyey inta hadda aan macnaha rasmiga ah ee ciyaarigu ciyaaray marka la gaara waqtiga tababarku bilowdana way soo bandhigmi doonaan oo dadweyne ayaa arki doono ayagaana ogaan doona markaasi in xiriirku gobolada uu xiriir la leeyahay banda kasoo xulay markaasi ogaan doonaa
amaadsan tahay dhegeystaha xigaan siinaya walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabta inaad weydiiso gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqani saciid carab oo barnaamijka marti noogu ah
magacaygu waa maxamed xaaji faarax oo jooga degmada maxaas waxaan weydiinayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya horta aad baan u mahadcelinayaa heerka ay soo gaareen ee ah ciyaarta finaalka ah inkastoo aan jeclayna inaan qaadno maaragta koobka sidaan ogsoonnahay maaragtay ciyaarta markay bilaabanaysa agteedii ciyaalka waxaa la siiyey cunto loogu talagelin ciyaartooy ciyaari rabta ciyaar waqtigana uu ka dhinay waqti yar. Maxaa loogu sugi waayey dadkii gacanta ku haayey ciyaartooyda ee heerkooda iyo cuntadooda iyo say u ciyaari karaan la soo socon karay? Marka dad oo maaragtay xamaasadu keentay ciyaarkeenay soo dhaweeyeen ay maaragtay siiyeen cunto tankooda ka badan, su-aasha labaadan weydiina waxay tahay, markii ay imaanayeen magaalada Muqdisho waa la soo dhaweeyey si wanaagsan oo maaragtay xamaasad leh? Haddana waxaan aragnay saacado kadib ciyaalkii oo laamiyaasha ka raacaya bajaaj, soo ma wanaagsaneyn in baabuur lagu qaado ee xaafadahooda lagu geeyo?
Amaasantahay maxay gudoomiye?
Waa amaasantahay. Horta su-aashaada koowaad ee ku wajahan cuntada ciyaartooyda qaadato, walaal, horta marka hore warbixintaas waxaan u malaynaa annaka oo anigu waktaas Burundi aan ku sugnaa, ciyaartooydana waxaa gacanta ku haya cuntadooda iyo waxay cunayaan, nooc cunayaan iyo waqtiga cunayaan, macalimiinta ayaa gacanta ku hayso. Waxaan filaya inaadan adiga Burundi joogin, laakiin waxaa laga yaabaa inaa information noocaas kusoo gaaray oo aan xogaa aan hubaal ahayn. Laakiin su-aashaada waxaan u dareemayaa dadaal Soomaalinima kugu jira oo ah micnaha wax kastaba inay si saxa u dhacaan. Laakiin waxaan rabaa inaan kula wadaago in barnaamijkaas saas uusan u dhicin, macalimiintuna ay mar walba ku xisaabtamayeen in waqtiga ciyaartooyga loogu talagalay wax la siiyo, taas uu ku qasban yihiin. Cuntaday cunaana macalinkaa dalba marka horeba, intii aan la gaarin waqtigii la cuni lahaa, saacado kahor macalinkaa dalba. Haddii xataa cunto qaldan lama siinin waa hubaa, laakiin waxaa laga yaabaa in oo warbixin oo nooc kale ay kusoo gaartay, laakiin taas dadaalkeeda waa hubaa inaysan saas u dhicin. Intaas information ka badanna waxaa la weydiin karaa macalinka gacanta ku haya. Markaan usoo gudbo su-aasha labaad oo ah markii ciyaartooyda lasoo dhaweeyey kadib bajaajay raaceen, waxaan rabaa walaal inaan horta ku xasuusiyo, bajaajku waa gaadiidka ugu fudud uguna raqiisan uguna macquulsan ee magaalada laga isticmaalo. Aniga kula hadlaya xataa waa isticmaalaa. Dhalinyaraduna hal meel ma wada deganeen, marka ay xerada deganaayeen haa gaadiid u gaara lagu soo qaadi jiray, laakiin markay hawshooda ay soo dhammaysteen oo lasoo dhaweeyey oo hoteel la keenay, hoteelkiina ay ka quraacdeen, dhalinyarada ismarxabdayeen, qof kasta waxaa sugayay waalidkiis iyo walaalkiis ayaa hoteelka hoostiis ku sugayay. Nin walbana wuxuu ka maqnaa waalidkiis iyo walaalkiis muddo 3 isbuuc. Markaysa arkeen waxaa bilaabatay in qof walba yiraahdo walaalkay ama aabahay ama hooyaday ayaa halkaan igu sugaysa, waalidkaaba la wareegaba. Marka bajaajku ma ahan wax ceeb ah, waa gaadiid magaalada laga isticmaalo. Qof kastana si oo gaara ayuu u raacay isaga iyo eheladiisa wada raacay. Laakiin saa sheegaysid bas hadda in ay macnaha dhalinyarada ay raacaan waa wax saxa, laakiin mau arko inay taas ceeb tahay. Laakiin micnaheedu wuxuu yahay halagu dadaalo oo macnaha waxaas wax ka wanaagsana la jeceshiin. Marka taas waxaan dhihi lahaa ma ahan wax hadda dhibaato u keeni kara, waana wax wanaagsan in oo dhalinyaradu ma aha siyaasiin, ma ahan macnaha dad ganacsata oo waaweyn, laakiin waa dhalinyaro ku faraxsan inay bidaanka markasta isticmaalaan, haddaba way isticmaalaan. Marka taas waxaweye waa qaabkaasi u dhacday, waana gaadiidkeena. Haddana waxaan ogahay hadda dhalinyarada in loo aruurinayay oo dadka Soomaalida kala duwan ay u aruurinayaan lacago ay ugu talagaleen inay ku taakulayaan bajaajku, hadda waxay kamid yihiin dadka lacagaha iska aruurinaya ay ku taageeraya qarankii kamid yihiin. Marka taasna waxaa ogaataa inuu bajaajku kamid yahay shacabka Soomaalida ee ganacsiga qeyb kamid u yahay, dadka wax taageeraya kamid yihiin.
Waa mahadsantahay gudoomiye. Waxaan siinayaa dhageystaha xiga walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Siciid Carab.
Waa mahadsantahay walaal. Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxmaan, waxaan joogaa magaalada Berbera. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta waxaan weydiin lahaa, horta marka koowaad shaal ahaan dee waddankeenu imika 72 sannadood ayaynu dhimika ahayn waddan dee kala daadsan oo aan dadkiisi iska xidhnayn oo aan dhalinyarada iska xidhnayn. Horta marka ugu horreysa waxaan weydiin lahaa anigoo u mahadnaqaya iyaga iyo intii ka qayb qaadatayba, waxaan weydiin lahaa sideebay u suura gashay arrintaa Soomaali oo dhan sharafteeda kor u qaaday halka Gaarsiisi. Taasi waa mid. Midda labaad haddaan usoo noqdo, waxaan weydiin lahaa markii dadkii lasoo dhaweynayay iyadoo dadkii u hanweeyihiin oo aad iyo aad loo sugayo ayaa haddana arrintan bajaajta imika uu ka hadliyey ayaa dee meesha soo gasho dadkii haddana aankoodii hoos u dhigtay. Marka maxaa uga qorshaysan in arrimaha yacni Soomaalida iyadoo markeeda hore jecel inay markiiba guul gaadho, haddana markay waxay aragto haddana markiiba odhanaysa wixii moodaysa inay wixii halka ku dhamaadeen, maxaa dadka ku qancinaysaan idinku?
Waa maasantahay horta su-aashaada waxay ahayd aan umaleynaya sidee meeshan lagu gaaray. Guushan waxaa lagu gaaray oo xiriigsan kubadda cagta uu ku gaaray isla tashi, wadajir iyo daacadnimo, iyo iyadoo ay naga go-need inaan wax ka bedelno heerka kubadda cagta Soomaaliyeed ay joogtay iyo sidii lagu gaari lahaa guul. Marka annagoo wada tashanay si niyad wanaaga oo kala dambeynle oo Soomaalinimo leh oo daacadnimo leh, Ilaahayna aan nala garab galay ayaan horta guushaas ku gaarnay. Wax kastana waxay ku imaan karaan marka intaas la helo. Midda xigta oo ku saabsan arrinta bajaajka, waxaa horta ogaataan magaca hadda la sameeyey ee aan ku wada faraxsannahay inay dhalinyarada soo hoyeen, ogaada inuu wax ku leeyahay magacaas ninka taajirka ah iyo ninka danyarta ahba waa wada
laakiin gudoomiye, su-aashaas sida ay su-aashaas dadku u arkeen oo haddana dadku ay ku weydiinayaan waxay tahay, maadaama dhalinyaradan ay guul soo gaareen oo ay halkaasi soo gaareen, marka ay soo noqdeen maxaan loo tusin in waxoogaa yar maaragtay dadku ay ku faraxsan yihiin guushooda, aan baabuur loogu helin guryahooda joogta, oo markiiba ay nolosha caadiga ugu noqdeen? Ma dhinaca qabanqaabada cilladi ka jirtay, ma xiriirkan sameyn, ma dowladda ahayd inay sameyso? Dadku waxay filayeen waxay ahayd dhalinyaradan soo noqotay in si fiican loo soo dhaweeyo, soo dhaweyntana qayb ka mida ay ahayd inay helaan gaadiid ku haboon oo guryahooda geeyaan. Dadku sababta ay su-aashan usoo celceliyeen intooda badan, baraha bulshadana waa ku sheegeen, idaacadaha qaarna waa ku sheegeen, waxay ahayd in ay filayeen in dhalinyaradan lagu geeyo guryahoodii baabuur oo ay markiiba nolol caadiya ku noqon.
Waa maasantahay Falastiin, laakiin waxaan ku sheegayaa gaadiidka waxaad aniga sida hadda la sheegayo way ku habooneed siday sheegayaan, laakiin haddana waxaan la iloodi karin in sida loo soo dhaweeyey eraboorka meesha markay diyaaradda ay kasoo degeen ilaa meesha layihahdo school blusia waxaa dadweyne ayaa taxnaa. Eraboorka kale markay kasoo dhaweeyeen ra-iisul wasaarihii dalka kusoo dhaweeyey iyo dowladdiin qofna ka maqneen, banaanka waxaa kusoo dhaweeyey dhammaan baahdii isboortiga oo dhan, waxaa kusoo dhaweeyey dadweynihii gobolka banaadir deganaay oo dhan oo nuuc kasta leh oo tiradooda aana qiyaasi karin. Marka diyaaraddu meesha kasoo degto ay baasinka soo gashay laga bilaabo ilaa iyo iskood burusiya inta isku jirto waa dareemi karteen. Intaas ayay qoraxda u tagnayn ilaa ay kasoo baxayeen iyadoon dadweynaha cid soo qabta qasabta jirin, dareenkooda iyo shucuurtoodana u muujinayay wanaagga dhalinyaradaas ay sameeyeen inay tusaan inay dad iyo dal leeyihiin. Marka wanaaggaas horta loo sameeyey kaasaa number one ah oo cid walba ay ka qayb qaadatay mas-uuliyi shacabba. Tan kale ee ku saabsan gaadiidka, waxaan sheegay in wax kastaba boqolkiiba boqol aan la heli karin, laakiin wax kasta laga qaato ujeedada iyo wax wanaagsan.
Dhegeystaha ugu dambeeyaan rabaa
ku gabagabeeyey, cidda u sareysay cidda u hooseysaba soo dhaweynta dhalinyaradaas waxbay ku leeyihiin. Arrinta lagu celceliyay bajaajka waxaa looga jawaabay oo qaranka Soomaaliya kubadda cagta maantay lagu wareejiyey, bas uusan qiimihiisu ka yareen ku dhawaad 80,000 oo dollar ayaa lagu deeqay ee dowladdu ugu daabay.
Waa maadsantahay. Dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaya magacaaga walaal iyo su-aasha aad rabtay gudoomiyaha inaad weydiiso.
Bismillaah, magacaygu waa Cabdishataa Axmed Cismaan, jooga Muqdisho. Runtii waxaa u mahadcelinayaa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Si qaasa waxaa ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha guddiga xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed mudane Cabdiqani Saciid Carab. su-aashkoodu waxay tahay, mudane gudoomiye, ciyaartoodaan aragnay xulka ahaa ma 17 jir ka yar ahaa, ma keliya gobolka Banaadir laga xulay mase gobolada Soomaaliya laga xulay dhammaantood? Su-aasha labaad oo raacsana waxay tahay, keliya markii loo baahdo ciyaartood miyaa degmooyinka ama gobolada laga raadiyaa, mase mar walba meelay ku xariisiyiin oo caalamiyatadu xoogga qaataan markii loo baahdo, markaas ay diyaar yihiin? Mase markii loo baahdo in oo la yihaahdo yaa ciyaarta ku fiican sportka yaqaanin hebelaha degmooyinka joogan gobolkaas joogo, ma la isku keenaa mase mar walba radi waa diyaarsiyiin?
Walaal horta tan hadaayax sheegay oo dhalinyarada hadda shaqadan soo fulisay waxaa laga soo xulay iskuullada ku yaala gobolka Banaadir. Dalka in laga soo xulana dadaalkeeda inaan ku jirno waa sheegnay, waana wadnaa meel kuma xareysano dhalinyaradu, laakiin waa mar kasta oo loo baahdo in lasoo xulana ayaa lasoo xula, laakiin mar kasta meel kuma xareysnaan karaan oo dhalinyaradu waxbay bartaan, howl kalena way hayaan. Su-aashaada kale ee ku saabsan in xaliirada hadana falbanayn in qaabka loo soo xulay ahayd in markii kartaa loo baadatay inaan soo xulayn eedan u maleenaa kiriya mise si joogtaha loo wadaa marka tartana waddanka ka socda waa ay weeyaan la socdaa tartanada oo hadda aan horyaal oo dhalinyaro socda sanad walba ah kii gobolada la qabtay markasta intaas tartamada ay socdaan diyaar garow tartamada waa lagu jiraa tartamada intay socdaanna waa shaqadaas way socotaa xulka wuu socdaa haddii tartamada dhamaadaan xulka la sameeya lagu sii shaqeeya marka shaqada kubadda cagta xulka iyo tababarka iyo ka qaybgalka tartamaduba marna ma istaagaan waa joogta
aada u mahadsan tahay guddoomiye ka qaybgalka barnaamijka nagala qayb gasha
waa mahadsan tahay
inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo uu marti inoogu ahaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed cabdiqaniin saciid carab tan intaan dibdamba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
dhegeystayaalaan intaasi kaga soo gudubna barnaamijka wicitaanka dhegeysta iyo falastiin axmed iimaan haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba axmed faarax cali idaajah.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal, caanuhu waxay qayb weyn ka yihiin dheefta lama huraanka u ah jiritaanka naflay fara badan oo aadanuhu uu ka mid yahay. Waxaa laga helaa caana gareenka uunka inta naasleyda lagu wada magacaabo ee aan ukumayne waxa nool dhala koritaankooda horena nuujiya. Waa dareere midab cad leh oo uraadda oogadu u baahan tahay ay ku wada idishahay. Sidaa daraaddeed muddo dheer ayaa keligood lagu noolaan karaa iyada oo aan cunno kale loo baahan. Haddiise ay ummadaha kale uga mid yihiin cunnada la quuto ee jaadadka badan leh, caanuhu Soomaalida wax ka weyn bay uga dhigan yihiin. Allah u naxariistay aqoonyahankii weynaa Yaasiin Cismaan Kennedy buugtiisa midkood siduu ku qoray, Soomaalida wax cunto ka badan ayay caanuhu u yihiin. Waa u nolol, waa u barwaaqo, waa u ladnaan, oo waa u hodantooyo. Taas ayaana ugu wacan inay si baahsan lana dareemi karo ay ugu xusnaadaan maansada, maahmaahda, sheeka xariirada, farshaxanka iyo dhammaan qaybaha uu dhaqanka Soomaalidu ka kooban yahay. Milgadii bulshada Soomaaliyeed ay caanuhu u lahaayeen darteed haysadkooda ayay isugu ducayn jireen, waayistoodana waa isku habaari jireen. Si qoto dheer marka ay qof u habaarayaan, ereyadii ay ku aweytiin jireen waxaa ugu daraa caanawa. Dhinaca kale, ducada ah caana hawaayin waxay iyana ahayd oraah qofkii haruub caana ah loo dhiibaa uu ugu ducayn jiray kii u dhiibay. Reerka cusub ee markaas udubkiisa la taagana waxay isna ugu ducayn jireen wiil iyo caano, labadaas oo xoog iyo hodantooyo Soomaalidii hore uga dhignaa. Allah u naxariistee Dablad Sagaare eri maansayahan la oran jiray ayaa beri tix uu ku ducay wuxuu ku taxay dhowr arrimood oo uu jeclaan lahaa in eebba weyne ku gallado, sida meelo ka mid ah degaanka xemanood inuu ku gaboobo, aakhira haddii la tago in cadaabta laga koriyo inta uu nool yahay inaanu caano waayin, iyo arrimo kale. Waxaa tixdaa ka mid ahaa allow yaa cadaadiyo gidays ku cimri dheeraada, yaa ceelka duco lay dega iyo kax iyo beer caafi, allow yaa ereygu habsatee timo cad ii dhaabsha oo gabar cadrada ii dhisoo aan iga coogcoogin, allow yaa cadaabkii aan tegin caanana aan waayin buur. Waxaa la yidhaahdaa bulsho waliba waxay dhab u taqaan wixii ay ku dhaqanto, gaar ahaan markii ay waxaasi nolosheeda lagama maarmaan u yihiin. Tusaale ahaan, ummadaha warshadaha leh ee galbeedka u badani waxay aad u yaqaaneen waxyaabaha ay warshadeen sida gaadiidka dhulka kan cirka iyo midka badda farsamo yaqaanada qaarkood siday sheegaana baabuur waliba wuxuu ka kooban yahay qalab aan kun walxaad ka yarayn oo mid waliba shirkadaha soo saara uu magac gaara u leeyahay dhanka kalena waxay soomaalidu dhab u baratay dabeecadaha afarta adduunyo ee nolosheedu ay ku tiirsanayd waxay aad u tiqeen daaq ahaan barhimada u wanaagsan kuwa u xun cudurrada meesi walba ku dhaca iyo mid walba sida loogala tacaali karo waxay yaqiineen ooga ahaan neef waliba xubnaha uu ka kooban yahay waxay barteen laf iyo lud sar iyo so kan iyo keli beer iyo beeryaro xidid iyo xiidan leg iyo labac tiro dhowr boqol oo xubnood aan ka yarayn oo markii la qalo hasha ama ratiga neefka geela ah loogu tegi karo meel kasta ha la joogo xilli walbase ha lagu jiree sababaha xoolaha loo dhaqdo waxaa ugu weyn hilibkooda iyo caanahooda labadaasoo muddo qarniya ah soomaalida u ahaa cuntada qura ee haddaan la waayin ay cid waliba ugu jeclayd helitaankoodana ay ku dadaali jirtay hilibkuse marmar buu ahaaye waxay maalin noolba quudan jireen caanaha ayay ahaayeen haddiiba ay dhiiraha ugu jiraan yad iyo weynba iyaga ayaa waaberigii lagu hamuuntiran jiray iyaga ayaa harimada duhurkii caloosha lagu aamusin jiray iyaga ayaa caweysinkiina lagu xiraadin jiray waxaa la yidhi oday soomaaliyeed oo wax yaqaana ayaa inta beri la su'aalay waxaa lagu yidhi hebelow in badan baad soo joogtaye waxa inta jidiinka mara calooshaada gala maxaa kuula wanaagsan markaas buu ku tiraabay jawaab gaabanoo aanu meel fogba ka doonin wuxuu yidhi cad caana dabaashay ma ku daraysaan oo uu ula jeeday hilib inta la cunay caana laga daba geeyey ma wax la mid ah baa jira geela oo la og yahay meekhaankii sare ee uu soomaalidii hore la lahaa marka inta la dhaco ay soo dhacsigiisa isku guwaabinayaan caanihiisa ayay is-xusuusin jireen yaa maali jiray waa oraah caana oo dhaqankeennii hore qayb ka ahayd sidaas buu gabyaagu dhallinyarada ku abaabuli jiray sidaas baa colka baxayana lagu dagaalgelin jiray waxay qabeen in loo dhinto inay caanuhu mudan yihiin wax la garab dhigi karaana aysan jirin aw muuse ismaaciil samatar oo maansayahanadii qarnigii sagaal iyo tobnaad ka mid ahaa ayaa beri wuxuu aad isugu howlay geel reerahooda laga qaaday sidii loo soo dhicin lahaa wuxuu wax guubaabiyo iyo madan lagu dhan yahay wuxuu ka dabeebtaba gadaalkii ayuu dareemay raggii uu filayay inay dhawaaqiisa u dhegtaagi doonaan oo aan damba ka lahayn markaas buu tiriyey darbadaaray gabaygiisii la baxay kaasoo qayb ka mid a uu aad ugu canaantay nimankii geelaas lahaa siday soo dhicintiisa uga seexdeen ee uu dhiiggu ugu dhaqaaqi waayey wuxuu ku canaantay kuna cambaareeyey inay magaalo galeen inay ganacsi door bideen iyo iyada oo aan alla badin in falashada beeraha ay u bayreen wuxuu aad uga calaacalay maanka raggaas iyaga ah sida looga maqnaysiiyey doobigii caanood ee duhurkii ay xaabsan jireeni inuu ka wacan yahay kibis iyo guud ahaan soorta magaalooyinka laga cuno fiqibahdii kama jarna tago waa tii ay ku mahmaahi jireene aw muuse oo sheekhna ahaa waxaa gabaygiisii ka mid ahaa idinkay isu duulane cid kale dayiba maysaane haddaa duulba duulkahan u guran dab iyo baaruudee koo kale dantiye kiina degadeexda baryaysa dayn iyo dukaan baad gashay iyo damac magaalaadee dadaalkaagu wuxuu saaran yahay diiro saraciye candha diiralay duul nin lihi cid uma daayeenee dubiya xiita nimaan loo lisayn duli ku leeleeliye diihaalku geel inuu ku ba'o idinka diimoone duhurkii haruubkii ahaa kibiska dooroone dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo
qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha intaasi aan kaga gudubno halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington bal markana cabdixakiim xanooxiga
maasan saara dhalinyarada Soomaalida ee dalalka Mareykanka iyo Kanada ayaa marka ay soo dhameystaan jaamacadaha gaar ahaan heerarka kala duwan ee tacliinta waxa qaar badan oo ka mid ah aanay helin fursado shaqo si ay ula siman dhalinyarada kale aynigu uga ahay dalalkaasi u dhashay. Waxaana la sheegay in arrintaasi ay sal u tahay ardayda soo galootiga ah oo aan helin dad ay ku xidhan yihiin gaar ahaan xirfadaha oo shaqadaasi ay ka baranayaan isla markaana ku garab qabta, iyadoo sidoo kalena soo galootiga iyo weliba Muslim Nacayb ka meelaha qaarkood uu weli ka jiro. Warbixin arrintan ku saabsan oo gaara waxay noo diyaarisay gaar ahaan ka diyaarisay dhallinyaradii ugu dambeeyey ee ka qalin jabiyey dhowr jaamacadood oo kala duwan oo ku yaala dalalka Mareykanka iyo Kanada. Wariyahayagaa Saare Cabdi Axmed oo haatanba studio ay ugu helisaa.
Dalka Kanada oo dhallinyarada Soomaalida ay caqabado ku saleysan dilalka iyo isticmaalka daroogada ay ku haysata halkaasi ayaa haddana caqabado taasi ka gedisan. Waxay haysataa dhallinyarada marka ay dhameeyaan jaamacadaha dalkaasi heerarkooda isla markaasina ay ula sinaan waayaan dhigooda ardayda ah wixii ay barteen inay shaqooyin si siman u wada helaan. Cabdullaahi Maxamed Aadan waa wiil da'yar ka qalin jabiyey jaamacadda heerka koowaad ee magaalada Toronto ee Toronto University. Waxa uu bartay cilmiga bulshada ee sociology-ga, waxa uu waxbarashadiisa master's-kana u wataa waqtigan. Wuxuu ii sheegay in dhallinyarada Soomaalida fursadaha shaqada ay aad ugu adag tahay dalkaasi inay helaan marka loo eego heerarka soo galootinimada, muslimnimada iyo soomaalinimada oo xiliyada qaarkood suuragal ay tahay in lagu faquuqi karo.
Sanadkii 2013 waxaa la sameeyay daraasad maaragtay ka hadlaysay in maaragtay sida ay Soomaalida dhinaca Soomaa shaqo la'aantooda ay maaragtay sameeyaan in ay baas ku sameeyaan. Marka wuxuu ogaaday 73% dadkii ka qayb qaatay daraasaddaas ee dhinaca Soomaaliyeed waxay ka qalin jabiyeen kulliga jaamacadaha maaragtay ama institutionada waxbarashada ee sare ee Kanada. Haddana dadkaas tirada aan shaqeynin waxay ku dhigeen 118 macnaha oo aad iyo aad uga badan nambarka guud ee unemployment ee Kanada. Marka waxaa jira shaqo la'aan aad u baahsan oo dhalinyarada Soomaaliyeedka oo aan ku imaanin aqoon darro ay ku timaada maaragta xoogaa inay kala kulmeen cadaadis iyo cunsuriyo xagga suuqa.
Waa garta marka maxaa loo tiirinayaa haddii la sii qodo la fiiriyey maxaa si gaara Soomaalida ku gaara?
Horta Soomaalida keliya maaha ee waxa weeyaan horta guud ahaan dadka immigrantska ee Kanada markii ku cusub yihiin oo kala kulmaan xagga suuqa shaqada oo kala kulmaan dhibaatooyin badan oo Soomaalida waxay lumiyeen guud ahaan immigrantskaas guud. Haddana laakiin sidoo Soomaalida generationkii labaad weeyaan waxa shaqo la'aantaysato dadkii hore waxa la dhihi karaa waxay kala mid ahaan lahayn immigrantska. Marka sababta ugu weyn waxa waa sida ognahay waxa la dhaho stereotypes ama maaragtay magaca guud ee Soomaalida laga haysto waa dad dagaalo wadankeen iyo dhibaatada ka jirta oo saameynta ku yeelan kartaa. Waxaa kaloo jirta Soomaaliya oo inta joogta waxay maaragtay ka jira ayagana sidoo kale magac guud oo ah in dadka Soomaalida ay ku baniya crime-ka iyo dhibaatada. Marka mar waa Islaam, mar waa Afrikaan, marna waa Soomaali.
Si lamida ardaygaasi ku sugan dalka Kanada waxaa Yaasir Maxamed Siriin oo isna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka halkaasi oo uu ka baxay jaamacadda Minnesota University oo uu ka bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga uu ii sheegay in wax badan isbedelo siyaasadeed oo dalkan ka dhacay Muslim Nacaybka oo soo batay awgeed ay suuragal ka dhigtay in saameyn xoogan ay ku yeeshaan in dhallinyarada Soomaalida ee wax ku barata gudaha dalkan Mareykanka ay kuwa dhigooda ah ula sineen dhinacyada fursadaha shaqo.
Dhowr caqabadood waa taqaana Mareykanka hadda dib u fiirso taariikhiyan in madowga for example tay xilli maxaa la dhahaa la cunsuriyay jiray, laakiin hadda yani modern America maxaa lahaa Mareykanka yani lama ogolo waxyaabaha cunsurinimada. Marka caqabad mid guudaa jirto oo ah mid dadka minority oo dhan saameysa sida Hispanica, sida maxaa la dhahaa dadka soo galootiga immigrantska ah iyo dhammaan madowga oo wadanka lagu tirabadaya. Ta ugu weyn oo midda racialka ah oo maxaa la dhahaa midda kale oo Soomaalida u dheertaas waxay tahay waa dad muslimiin maadaama yihiin yani dhibaatadii ka dhalatay yani September 11 wadankan yani weerarka lagu soo qaaday darteed waxaa dhici karta in dadka badan oo Mareykan ay yani image khaldan ay ka qabaan dadka muslimiinta ah, taas oo iyadana mar qaar sababta in yani caqabad weyn ahna xaqiiqatan maxaa la dhahaa isfaham waa u dhexeeyo dadka markay ay doontaan iyagoo muslimiin ah ay shaqay doontaan yani ay ku waayaan shaqada ay heli lahaayeen maadaama ay muslimiin yihiin dartood.
Laakiinse Dr. Maxamed Cali oo toddobaadkii hore un ka qalin jabiyey jaamacadda Morgan State University ee magaalada Baltimore ee gobolka Maryland waxa uu qabaa in waxa ugu muhiimsan ay tahay ardayga inta uu ku guda jiro jaamacaddiisa oo uusan qaadanin shahaadada qalin jabinta in uu ardayga sii samaysto dad uu ku xiran yahay, taasi oo u sahli karta khibradda wixii uu barto inuu helo fursado shaqo oo markaasi keeni karta in si fudud uu u helo.
Sahlan marka horeysa qofku waxa wanaagsan ardayga ayaa waddanka aan joogo Soomaalida ha noqdo ama minority-ga kale sida madowga kale iyo ama indha yar ama waxaa wanaagsan sanadkooda saddexaad inay internship wax la yidhahda ka shaqeeyaan shaqooyin iska yar qaar lacag lagu helo qaarna lacag aan lagu helin ay qabtaan. Tan kale ugu muhiimsan waxa waaye qof meel ka shaqeeyo kale la yaqaano inay networking ay sameeyaan networkingkaas waa qof aad taqaanid inuu meel recommendation kugu sameeyo yidhaahdo qofkaan aqaana ardaygan oo ku wanaagsan shaqada inuu qaban karo.
Ka sokowse dadaalkaas iyo ku xirnaanta bulshada qaybaha aad isku muhiimada tihiin waxaa Dr. Maxamed Cali Asna uu qiray inay jirto caqabadaha ardayda badan ee ka dhawaajiyeen ee ah in shaqooyinka ay noqdeen yaa taqaanaa halkii ay ahaayeen maxaa taqaanaa markii hore.
Statement hadal waxaa jira Mareykanka ay dhahaan qofka hadduu madow yahay qofkaas waa inuu twice as good yani double good inuu noqdaa si oo shaqooyinkii cadaanka loo siina marka iska statement
laba jibaar inuu cadaanka ka fiicnaado qofkaas
inuu laba jibaar cadaanka ka fiicnaado yani waxaan ka wadaa qofka cadaanka hadduu program iyo ama nursing uu qabanayo horta nursing iyo dadka nursing ku jira ama ku jira computerka inta badan shaqooyinkooda dhib kuma qabaan laakiin dadka kale adana field waxyaabaha kala bartay marka dadkaas kale waa inay laba jibaar ka fiicnaadaan qofka cadaanka waa fanta samaha si ay shaqo u helaan marka waxaa muhiim qofka inuu dadaalo number one number two qofka inuu markuu interview email aadayo laga gartaa qof oo respectable ahaan u dhaqma.
Isla gudaha dalka Mareykanka Maxamed Cusmaan oo asna ah wiil dhalinyaro ah waxa uu dhowaantan ka baxay jaamacadda Indiana University waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha muddo yarna dawladda hoose ee magaalada Indianapolis ayuu u shaqeeyay. Wuxuu ii sheegay in aqoonta oo la barto ay ka weyn tahay mararka qaarkood inaad leedahay xiriiro iyo cid kugu saacida wixii aad baratay gaar ahaana in lagu helo goobaha shaqo ee aad buuxin karto.
Waxaad dhihi karaa sahro labadaba wayna fuudahay wayna adag dhanka kalena haddee arrimaha guud ama maxaalaji dhaqaalaha guud baa dhib ka jira dadka ardayda soo qalin jabiso badanaa waxaa lagu xiraa inay khibrad leeyihiin dad kale oo ku sii jiray suuqa oo sanado soo shaqeynayo khibrad leba shaqada ka hor qaadanayo. Aniga markaan jaamacadda dhameeyay ilaa markii aan shaqo helay ilaa 3 bilood iyo xoogaa bay u qaadan dadkan waxay hire gareynaya ama shaqaaleynayaan dad ay garanhayaan dad ay yaqaanaan dadka badanaa shaqada say ku helaan xataa ma aha caqaabka caadiga ee loo codsado ee laiska suga ma ahane dad ay yaqaanaan ama aabahood ama walaalkood ama qof kaleoo yaqaanaan baa qof kale.
Balse inkastoo caqabadaha fursadahan shaqo ay jirto marka dhalinyarada ay wax bartaan haddana waxaa xaqiiqadii jirta in arday badan oo wax ka baratay gudaha dalkan Mareykanka iyo Kanadaba ay yeesheen mustaqbal fiican waxaana qaar badan oo ka mid a ardaydaasi ay noqdeen kuwo ka shaqaysta gudaha dalkan Mareykanka amaba dib ugu guriya noqdo waddamadii Afrika ay ka yimaadeen gaar ahaana kuwa Soomaaliya ka yimid kuwaasi oo ayaguna shaqooyin fiican ku hela shahaadooyinkii halkan ay ka qaateen.
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasiina la socodsiinaysa waxaad weli ku dhegeysanaysaan idaacaddayada Fiidimo weli Saare studio ayagu helinaysaa Saare
waatahay markana codkii Bal Cumar Nuur Cabdilla ayaa soo qabanaya heeskii cabaaryaha
dhegeysaaba.
heeskaasina waxaa naga xusuusan idaacadda inuu gabagabo u yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc anigo Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale to Bashiir Abikar dhamaanteen waxaan leenahay nabadgelyo.